Λόγια από χώμα. Ο καθηγητής Γιώργος Χουρμουζιάδης μιλά για όσα ψηλάφισε και είδε ένας αρχαιολόγος. Από τον 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤ 3.
Καλησπέρα. Όταν την προηγούμενη εβδομάδα τελείωνα με την λίγος πολύ αντιαισθητική περιγραφή της μούμιας και τι ήταν ακριβώς οι μούμιες και πώς κατασκευάζονταν και πού οφείλονταν η διατήρηση των πτωμάτων, των νεκρών, όχι μονάχα των Φαραώ αλλά και των άλλων νεκρών στην Αίγυπτο αλλά και σε άλλες περιοχές του κόσμου. Σας είπα ότι θα σας μιλήσω για την Νινεβή, μια και η Νινεβή έχει καταχωρηθεί στη βιβλιογραφία την αρχαιολογική ως μια από τις μεγαλύτερες αρχαιολογικές ανακαλύψεις, ας πω, που έχει σχετιστεί με τον διπλωμάτη Μποτά, που ήταν ένας Γάλλος διπλωμάτης, μια περίεργη φυσιογνωμία, όπως περίεργες ήταν όλες αυτές τις φυσιογνωμίες που σχετίζονται με αυτές τις μεγάλες ανασκαφές. Και μου είχε δοθεί η αφορμή να το πω και μια άλλη φορά ότι όλες αυτές οι μεγάλες ανασκαφές κατά μια σύμπτωση περίεργη δεν άρχισαν από αρχαιολόγους. Δηλαδή αυτά δεν πρέπει, αυτές οι μεγάλες ανασκαφές δεν πιστώνονται σε μεγάλους αρχαιολόγους. Αλλά όλες ή σε υπαλλήλους, διπλωμάτες, εκπροσώπους εμπορικούς. Μην ξεχνάτε, ακόμα και ο περίφημος Σλίμαν δεν ήταν αρχαιολόγος, ήταν ένας ερασιτέχνης αρχαιολόγος και το επιτίδευμά του, η δουλειά του ήταν έμπορος. Λοιπόν, ο Μποτά έχει σχετιστεί με την μεγάλη αποκάλυψη των ανακτόρων, των ασσυριακών ανακτόρων της Νινεβή. Θεώρησε ότι θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να διαβάσω το κείμενο του περίφημου μυθιστοριογράφου και ιστορικού συγγραφέα του Σέραμ με τον τίτλο «Τάφοι, θεοί και σοφοί», που αναφέρεται στην Νινεβή, στην αποκάλυψη από τον Μποτά της Νινεβή. Λέει λοιπόν ο Σέραμ για αυτό το περιστατικό. Αράμ Ναχαραΐμ λέγεται η Συρία που βρίσκεται ανάμεσα στους δυο ποταμούς. Έτσι ονομάζεται η Άνω Μεσοποταμία στην Παλιά Διαθήκη. Εκεί βρίσκονταν οι πόλεις που τους χτύπησε η οργή του Θεού. Εκεί βασίλευαν στην Νινεβή και νοτιότερα από αυτή στην Μεγάλη Βαβυλώνα οι φοβεροί βασιλιάδες που είχαν άλλους θεούς δίπλα σε αυτόν. Γι' αυτό και εξολοθρεύτηκαν από τη γη. Εδώ ο Σέραμ, από ό,τι καταλάβατε ήδη, αναφέρεται σε ένα τσιτάτο, ας πούμε, της Παλαιάς Διαθήκης. Γνωρίζουμε, συνεχίζει ο Σέραμ, αυτή τη χώρα με το όνομα Μεσοποταμία. Σήμερα όλοι ξέρουμε πως η Μεσοποταμία ονομάζεται Ιράκ και η πρωτεύουσά της είναι η Βαγδάτη. Το Ιράκ έχει προς τα βόρεια σύνορα την Τουρκία, προς τα δυτικά τη Συρία και την Ιορδανία και στα νότια την Σαουδική Αραβία και στα ανατολικά την Περσία, το σημερινό δηλαδή Ιράν. Οι δύο ποταμοί, ο Τίγρης και ο Εφράτης, που κάνουν τη χώρα αυτή λίκνο του πολιτισμού, όπως έκανε ο Νείλος την Αίγυπτο, ξεκινούν από την Τουρκία. Ρέουν από βόρειο-δυτικά προς τα νότια-ανατολικά, ενώνονται λίγο πριν από την σημερινή Μπάσρα και χύνονται στον Περσικό κόλπο. Από ό,τι καταλάβατε, αναφερόμαστε σε μια περιοχή που σήμερα, και όχι μόνο σήμερα, αλλά τα τελευταία χρόνια, ίσως και από τα μέσα του προηγούμενου αιώνα μέχρι και τις μέρες μας, είναι η περιοχή των πολέμων, των αμφισβητήσεων, των συμφορών και των καταστροφών και με πιο πρόσφατο το παράδειγμα της αμερικάνικης δραστηριότητας, της πολεμικής δραστηριότητας στην περιοχή του Ιράκ, δηλαδή της Μεσοποταμίας. Η Ασσυρία, το αρχαίο Ασούρ, απλωνόταν προς τα βόρεια κατά μήκος του ορμητικού Τίγρη. Η Βαβυλωνία, η παλιά Σουμερία και το παλιό Ακάδ απλωνόταν προς τα νότια ανάμεσα στον Εφράτη και τον Τίγρη, ως κάτω, ως τα πράσινα νερά του Περσικού κόλπου. Σε ένα εγκυκλοπαιδικό λεξικό του 1867 μπορεί να βρει κανείς τη λέξη Μεσοποταμία με την ακόλουθη παρατήρηση. Η χώρα γνώρισε τη μεγαλύτερη της άνθηση κάτω από την Ασσυριακή και Βαβυλωνιακή κυριαρχία. Την εποχή των Αράβων έγινε έδρα των χαλιφών και έφτασε και πάλι σε μεγάλη άνθηση. Μόνον έπειτα από τις επιδρομές των Σελτσουκιδών, των Τατάρων και των Τούρκων άρχισε να καταραίει και είναι σήμερα εν μέρη μια εγκαταλελειμμένη έρημος. Σε αυτή λοιπόν την έρημο υψωνόταν η μυστηριώδης λόφη επάνω επίπεδη με απότομες πλαγιές και με χαράδρες που ήταν σκαμμένες όπως είναι και τα ξεραμένα προβατήσια τυριά των Βεδουίνων. Αυτοί όλοι οι λόφοι άναψαν την φαντασία μερικών ανθρώπων σε τέτοιο βαθμό που εδώ στην Μεσοποταμία μπόρεσε η αρχαιολογία να γιορτάσει σαν επιστήμη βέβαια, σαν επιστήμη της καπάνης, τους πρώτους της μεγάλους θριάμβους. Ο Πολ Εμίλ Μποτά ήταν νέος ακόμα όταν άρχισε να ταξιδεύει στην περιοχή εκείνη. Στην αρχή επιχείρησε ένα ταξίδι στον κόσμο. Στα 1830 μπήκε σαν γιατρός στην υπηρεσία του Μοχάμετ Άλι και ακολούθησε μια αιγυπτιακή εκστρατεία στο Σενάρ. Εκεί ξέρουμε από άλλες πληροφορίες και ιδιαίτερα τις πληροφορίες που σχετίζονται με την αιγυπτιακή κυρίως αρχαιολογία. Εκεί ο Μποτά, σε αυτήν την εκστρατεία δηλαδή των Αιγυπτίων, ασχολήθηκε ειδικά με την συλλογή εντόμων. Τώρα στα 1833 η γαλλική κυβέρνηση τον διόρισε σαν πρόξενο στην Αλεξάνδρεια. Από εκεί επιχείρησε ένα ταξίδι στην Αραβία και έγραψε μάλιστα ένα μεγάλο βιβλίο σχετικό με την περιοχή εκείνη. Στα 1840 έγινε προξενικός πράκτορας στη Μοσούλη. Η πόλη όμως αυτή βρίσκεται στον Άνω Τίγρη. Και όταν έδιε ο ήλιος, όπως ξέρουμε και από άλλα ημερολόγια σχετικά με την περιοχή εκείνη, ο Μποτά για να αποφύγει την ζέστα της περιοχής και μάλιστα τη ζέστα που κυριαρχούσε κυρίως στα μεγάλα ανατολικά παζάρια, ο Μποτά έπαιρνε το άλογό του και έκανε περιοδίες, όπως τα λέγαμε σήμερα στην αρχαιολογική γλώσσα, surveys, δηλαδή επιφανειακές έρευνες. Δεν πρέπει όμως να πιστέψει κανείς πως πρώτος αυτός πρόσεξε όλους αυτούς τους λόφους τους οποίους αναφέραμε πιο πάνω με τις χαράδρες τις ρηγματωμένες. Πολύ παλιότεροι ταξιδιώτες όπως ο Κίνερ, ο Ρίτς, ο Έλγουορθ είχαν υποθέσει πως κρύβονταν κάτω από αυτούς τους λόφους ερείπια αρχαίων. Ο πιο ενδιαφέρον από αυτούς ήταν ο Ρίτς, που τότε θεωρούνταν ότι ήταν το παιδί θαύμα, και μάλιστα τον παρομοίαζαν με τον Σαμπολιόν, αυτόν τον γνωστό επιστήμονα που διάβασε την Ροζέτη Στήλη και αποκρυπτογράφησε τα ιερογλυφικά και που είχε ακολουθήσει τον Ναπολέοντα στην Αίγυπτο στην εκστρατεία που έκανε στις αρχές του προηγούμενου αιώνα. Λοιπόν, ο Ρίτς λέγεται ότι είχε αρχίσει από 9 χρονών να διαβάζει και να μελετά τις ανατολικές γλώσσες. 14 χρονών σπούδαζε τα κινέζικα και 24 χρονών ήταν εκπρόσωπος της περίφημης εταιρείας των Ανατολικών Ινδιών, μέδρα μάλιστα την Βαγδάτη. Εκεί λοιπόν ο Ρίτς έκανε πολλά ταξίδια σε ολόκληρη σχεδόν την πεδιάδα της Μεσοποταμίας και μάζεψε και πολλές πληροφορίες, αλλά και από ό,τι φαίνεται αρκετές επιφανειακές αρχαιότητες. Οι Άγγλοι λοιπόν και οι Γάλλοι προσέφεραν στα αυτήν την περιοχή και στην επιστήμη της αρχαιολογίας και όχι μόνο στην επιστήμη αλλά και στην ιστορία της τέχνης πολύ περισσότερους θησαυρούς, σημειώνει εδώ και υπογραμμίζει ο Σέραμ, από ό,τι πρόσφεραν η Ρωσία, η Γερμανία και η Ιταλία. Ήταν όλοι αυτοί οι ερευνητές άντρες κοσμοπολιτικής μορφής, άντρες που ήταν λαμπροί εκπρόσωποι της χώρας τους στο εξωτερικό, με κάποια δόση τείχοδιοκτισμού, που ήξεραν όμως να συνδυάζουν τις επιστημονικές και καλλιτεχνικές εργασίες τους, καθώς και το γενικό ενδιαφέρον για όλες τις εξαίρετες εκδηλώσεις του ανθρώπινου πνεύματος, με μια υψηλή αντίληψη για την πολιτική αναγκαιότητα. Σχετικά παραδείγματα, σημειώνει εδώ ο Σέραμ, από την νότερη εποχή, έχουμε στην Γαλλία τον Πολ Κλοντέλ, τον γνωστό φιλόσοφο και ποιητή, και τον Αντρέ Μαλρό, και στην Αγγλία τον περίφημο Λόρενς, αυτός που έγινε γνωστός με το, ας το πούμε, ψευδόνυμο Λόρενς της Αραβίας. Στην κατηγορία αυτών των ανθρώπων πρέπει βέβαια να κατατάξουμε και τον Μποτά. Αυτός ήταν γιατρός, όπως είπα. Ενδιαφερόταν όμως πάρα πολύ για τις φυσικές επιστήμες. Ήταν διπλωμάτης και ήξερε να χρησιμοποιεί τις κοινωνικές του σχέσεις. Μόνον αρχαιολόγος βέβαια δεν ήταν, λέει ο Σέραμ, και ακριβώς και αυτή τη φορά υπογραμμίζεται αυτό που σας είπα στην αρχή, ότι όλες αυτές οι μεγάλες ανακαλύψεις αρχαιολογικές συνδέθηκαν με ονόματα που δεν είχαν καμιά σχέση επαγγελματική και επιστημονική με την αρχαιολογία. Εκείνο όμως που διέθετε ο Μποτά για το μελλοντικό του έργο ήταν η γνώση του, η γνώση που είχε για τις γλώσσες των ντόπιων, επίσης μια ικανότητα που είχε για τα ταξίδια, να δημιουργεί πολλές φιλικές σχέσεις με τους οπαδούς του, του προφήτη, και ακόμη όχι λιγότερο σημαντική, μια ασυγκράτητη ικανότητα για δουλειά που δεν είχαν κατορθώσει να την τσακίσουν ούτε το συχνά φωνικό κλίμα της Ιεμένης, ούτε η βάλτη του Νείλου. Μάλιστα, όπως θα δούμε πιο κάτω, η ανασκαφή που έκανε στην Νινεβή είχε σχεδόν καθημερινά αντιμέτωπο τον πασά της περιοχής, ο οποίος όχι μονάχα δεν του επέτρεπε, δεν του έδινε την επίσημη άδεια για να σκάψει, αλλά και όταν του έδωσε την επίσημη άδεια εμπόδιζε τους εργάτες να πάνε και να βοηθήσουν τις ανασκαφές του Μποτά. Και μάλιστα τους έλεγε ότι ο Μποτά πρόκειται στο λόφο αυτό της Νινεβή να χτίσει ένα κάστρο, το οποίο μάλιστα θα ήταν εχθρικό για τους ντόπιους πληθυσμούς και για τον πολιτισμό της περιοχής εκείνης. Με αυτές λοιπόν τις προϋποθέσεις ξεκίνησε για το έργο του. Και αν παρακολουθήσουμε αναδρομικά τις ενέργειές του, παρατηρούμε πως δεν ξεκίνησε ούτε από ένα καθορισμένο σχέδιο, ούτε από καμιά τολμηρή υπόθεση. Αλλά, για να είμαστε πιο συγκεκριμένοι, από μια αόριστη πιο πολύ ελπίδα ανακατεμένη με περιέργεια. Μάλιστα έχουμε και άλλες σημειώσεις σχετικά με τον Μποτά, την δραστηριότητα, ότι ξόδευε ολόκληρες εποχές περιφερόμενος ανάμεσα σε αυτούς τους υψηλούς λόφους με τις απότομες πλαγιές, με τις ρηγματωμένες χαραβρώσεις όπως σας είπα και στην αρχή, ψάχνοντας και ρωτώντας τι ακριβώς έχουν και ξέρουν για αυτήν την περιοχή, για αυτούς τους λόφους. Αλλά βέβαια το τι ακριβώς μπόρεσε να κάνει με αυτές τις συνεχείς επιδρομές του, τις φιλικές και ειρηνικές βέβαια, και με τις διάφορες ερωτήσεις, θα το δούμε στην επόμενη εκπομπή.
Λόγια από χώμα. Ο καθηγητής Γιώργος Χουρμουζιάδης μιλά για όσα ψηλάφισε και είδε ένας αρχαιολόγος. Από τον 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤ 3.